Žilien se k ní krokem přiblížil a zlostně zamumlal. Podle mého se dneska úplně pomátla. A oba zamířili za přáteli, kteří teď zapadli do vrásy zvlněného terénu. Po čtvrt hodině je viděli, jak se vracejí, a brzy byli u nich. Rudý a spocený hrabě se smál, byl spokojený, tvářil se jako vítěz. Držel ve své nepřemožitelné tlapě uzdu manželčiny chvějící se kobylky. Hraběnka byla bledá, na tváři měla křečovitý výraz. Jednou rukou se opírala o manželovo rameno, jako by měla každou chvíli omdlít. Žan toho dne pochopila, že hrabě svoji manželku nesmírně miluje. Po celý následující měsíc byla hraběnka veselá jako nikdy předtím. Častěji přijížděla na Topolku, neustále se smála, v návalu něhy líbala Žan. Jakoby do jejího života vstoupilo jakési tajemné okouzlení. Její manžel byl rovněž šťastný, nespouštěl z ní oči. Každou chvilku se snažil dotknout její ruky nebo aspoň šatů. Jeho láska se snad ještě znásobila. Jednoho večera řekl hrabě Žan: jsme teď spolu tak šťastní. Gilbert ještě nikdy nebyla tak milá jako v této době. Nemývá špatnou náladu, není zlostná. Cítím, že mě miluje. Až dosud jsem si tím nebyl jistý. Julien se také změnil. Byl přívětivější, trpělivější, jako by přátelství obou rodin přineslo mír a radost do každé z nich. Jaro přišlo předčasně a bylo obzvlášť teplé. Od příjemných jiter až ke klidným a vlahým večerům svítilo slunce a pod jeho hřejivými paprsky celý povrch půdy klíčil. Všechno se líhlo a rodilo v mohutném vzepětí plodnosti. Míza nezadržitelně proudila, vše se v přírodě obnovovalo, což se občas děje ve štědrých letech, kdy se věří v obrodu a omlazení světa. Žan cítila mlhavý zmatek z toho kvasu a vření. Jihla při pohledu na kytičku v trávě, zachvacovala jí líbezná melancholie. Celé hodiny ochable snila. Potom ji zaplavily dojemné vzpomínky na první čas její lásky. Ne, že by se jí snad vrátil vřelý cit k Julienovi, s tím byl jednou provždy konec, ale v těle cítila zmatek, jak jej hladily větříky a pronikaly do něj vůně jara, jako neviditelná a něžná výzva. Ráda si o samotě užívala slunečního tepla. Nechávala se ovládat nejasnými a příjemnými pocity, které ji opájily. Nic ji nenutilo přemýšlet. Jednoho rána si takhle snila a tu si vybavila sluncem zalité místo uprostřed temného listoví v lesíku poblíž Étretatu. Byl to rychlý záblesk vzpomínky. Tam se poprvé zachvěla v blízkosti mladíka, který ji tehdy miloval. Tam ze sebe poprvé namáhavě vypravil nesmělou touhu svého srdce a ona tam tehdy uvěřila, že její naděje se vyplnily a nastává pro ni zářivá budoucnost. Zachtělo se jí znovu zajít do toho lesíka, podniknout jakousi sentimentální a pověrečnou pouť, jako by návrat na to místo měl něco změnit v chodu jejího života. Julien odjel za rozbřesku a ona netušila kam. Nechala si tedy osedlat bílého koníka ze statku Marténových, na němž teď někdy jezdívala, a vyrazila. Byl to jeden z pokojných dní, kdy se nepohne nic, ani stéblo trávy, ani list. Jakoby všechno mělo zůstat nehybné až do skonání věků. Vítr jakoby jednou provždy utichl. Dokonce i hmyz nejspíš zmizel. Palčivý panovačný klid se ve zlatém oparu nenápadně snášel ze slunce na zem. Žan se nechala kolébat pomalým krokem svého koníka a byla šťastná. Občas zvedla oči a zadívala se na bílý mráček, velký jako chumáček bavlny. Jako vločka páry zavěšená nahoře, kterou někdo zapomněl uprostřed modrého nebe. Dostala se až do údolí svažujícího se k moři mezi vysokými oblouky útesů, jimž se říká Étretatské brány, a pomaloučku vjela do lesíka. Skrze dosud tenkou a křehkou zeleň listoví pršelo světlo. Hledala to místo, ale nenacházela ho. Bloudila po pěšinkách. Jela po dlouhé pěšině a náhle Zahlédla dva osedlané koně uvázané ke stromu a hned je poznala. Patřili Gilbert a Julienovi. Už na ně začínala doléhat samota a tak byla za to nenadálé setkání vděčná a pobídla koníka ke cvalu. Dorazila k trpělivě čekajícím koním, patrně zvyklým na takové dlouhé zastávky, a zavolala. Nikdo jí neodpovídal. Na pošlapané trávě ležela dámská rukavice a dva bičíky. Takže tady seděli. Potom šli dál pěšky a koně tu nechali. Čekala čtvrt hodiny. 20 minut. Byla překvapená. Nechápala, co někde tak dlouho dělají. Sesedla z koně a opírala se zády o strom. Nehýbala se a tak se dva ptáčci, kteří ji neviděli, na sebe vrhli přímo u ní. Jeden z nich neustále poskakoval kolem druhého. Chvějící se křidélka zvednutá, kýval hlavičkou a pípal. Najednou se párek ptáčků spojil. Jean to udivilo. Jakoby o něčem takovém neměla ponětí. Pak si řekla, pravda, je jaro. V zápětí je ovládlo něco jiného. Podezření. Znovu se zahleděla na rukavici, bičíky a dva opuštěné koně a vyšvihla se zpátky do sedla, puzená neodolatelnou touhou zmizet odtud co nejdřív. Cválala domů na topolku. V hlavě jí to pracovalo, uvažovala, dávala si dohromady fakta, spojovala okolnosti. Jak to, že jí to nedošlo už dřív? Jak to, že nic neviděla? Proč jí nebylo podezřelé, že Julien pořád někam jezdí, zase dbá na elegantní zjev a že má teď pořád dobrou náladu? Také si vzpomněla na Gilbertiny nervové záchvaty, na její přehnané lísání a na to, jak je v poslední době blažená a jak je proto hrabě šťastný. Vybídla koně k chůzi, protože potřebovala vážně přemýšlet a živější klus ji rušil v uvažování. Když přešlo první vzrušení, uklidnila se. Necítila žárlivost ani nenávist, jen ošklivost a nechuť. Na Juliena moc nemyslela, u něj už jí nic neudivilo. Pobuřovala ji však dvojí zrada její přítelkyně hraběnky. Všichni jsou tedy proradní, všichni lžou a jsou falešní. Do očí jí stouply slzy. Občas oplakáváme ztrátu iluzí stejně jako zesnulé blízké. Přesto se rozhodla, že si bude hrát na nevědomou, že uzavře své srdce citům a bude milovat jen Paula a rodiče. Ostatní bude snášet s netečnou tváří. Jakmile se vrátila domů, vrhla se na syna. Odnesla si ho do svého pokoje a zoufale ho celou hodinu nepřetržitě líbala. Julien přišel k večeři. Byl okouzlující a usměvavý, plný roztomilých nápadů. Zeptal se, papa a mamička letos nepřijedou? Byla mu natolik vděčná za tuhle laskavost, že mu skoro odpustila odhalení v lese. Náhle ji zaplavila prudká touha co nejdříve znovu vidět dvě bytosti, které milovala Popolovi nejvíc na světě. Celý večer jim psala dopis, aby urychlila jejich příjezd. Oznámili, že na topolku přijedou 20. května. Teď bylo 7. Čekala rodiče se vzrůstající netrpělivostí. Netoužila jen po rodičovské lásce, ale potřebovala se setkat s poctivými a čestnými dušemi. Nutně si musela promluvit s čistými lidmi, kteří se nedopouštějí hanebností, jejichž život, city, myšlenky a touhy byly vždycky přímé a poctivé. Teď se cítila sama. Její duše žila izolovaně uprostřed toho, co věděla. Naučila se sice skrývat své pocity a dál přijímala hraběnku, nabízela jí ruku a usmívala se na ni. Ale pocity prázdnoty a pohrdání lidmi v ní narůstal a celou ji pohlcoval. Každý den ji místní drby ještě více znechucovaly a lidí už si vůbec nevážila. Dcera Kujárových právě porodila dítě a vdávat se teprve bude. Služka Marténových, sirotek, byla těhotná. Teprve 15letá sousedka byla těhotná. Jedna vdova, chudák, kulhavá a ošklivá ženská, již říkali šmudla, tak strašně špinavá byla, také čekala dítě. Každou chvíli se Jeanne dozvěděla o novém těhotenství nebo o tom, jak se spustila nějaká holka, vdaná venkovanka, nebo jak mravně klesl ctihodný, bohatý statkář. Tohle horké jaro snad rozbouřilo mízu u lidí stejně jako u rostlin. Žaniny vyhaslé smysly už nic nevnímaly a vlahé, plodivé vání dokázalo pohnout pouze jejím zmučeným srdcem a přecitlivělou duší. Ona jen snila. Vzrušovala se bez touhy. Láska pro ní byla pouhou iluzí beztělesných potřeb. Divila se planutí kolem sebe, odpuzovala ji špinavá zvířeckost a dokonce ji nenáviděla. Pohoršovalo ji, jak se lidé páří. Připadalo jí to jako něco proti přírodě. A Gilbertě nezazlívala, že jí vzala manžela. Vyčítala jí, že i ona upadla do onoho všeobecně rozšířeného bahna neřesti. Ona přece nepatřila k druhu primitivů, u nichž převládají nízké pudy. Jak se mohla zapomenout stejně jako ti burani? V den, kdy měli přijet rodiče, v ní Gillian vzbudil odpor, když jí pobaveně vyprávěl, jako něco naprosto přirozeného a zábavného, že pekař včera slyšel jakýsi hluk v peci, v níž se toho dne nepeklo. Domníval se, že se tam schovala potulná kočka, ale překvapil tam svoji ženu, která tedy skutečně nesázela v peci chleba, a dodal. Pekař ucpal otvor. Ti dva by se uvnitř udusili nebýt pekařčina synka, který upozornil sousedy. Viděl totiž, jak do pece leze jeho máma s kovářem. A Gillian se smál a opakoval. Teď nás teda krmí opravdovým chlebem lásky. Bajka jako od La Fontaine, viď? Jeanne se chleba ani nedotkla. Když dostavník dorazil k vnějšímu zámeckému schodišti a ve dvířkách se objevila baronova šťastná tvář, zažila mladá žena hluboké pohnutí a příval tak bouřlivého vzrušení, jaké snad nikdy předtím nepocítila. Jakmile však spatřila mamičku, skoprnila a málem omdlela. Baronka za těch 6 zimních měsíců zestárla o 10 let. Její mohutné, splasklé, povislé tváře byly rudé, nasáklé krví. Oči se zdály vyhaslé a nemohla se hýbat, museli ji zvedat tak, že ji z obou stran uchopili v podpaží. Dýchala namáhavě, hvízdavě a tak obtížně, že z toho lidi kolem ní brala úzkost. Baron ji viděl denně, tak si toho úpadku nevšiml. A když si stěžovala, že se jí stále špatně dýchá a je stále silnější, odpovídal, ale ne, má drahá, vždycky jste byla taková. Jeanne je doprovodila do jejich ložnice a hned na to se uchýlila do svého pokoje, aby se tam vyplakala. Byla otřesená, zoufalá. Potom zašla za otcem a v slzách se mu vrhla do náruče. Ach, papa, mamička se tak změnila. Co se s ní děje? Co je jí? Velice ho to překvapilo a odpověděl. Co máš na mysli? Ty máš nápady, nic jí není. Vůbec jsem se od ní nehnul, můžeš mi věřit. Podle mne je v pořádku jako vždycky. Večer řekl Gillian manželce. Tvoje matka to má spočítané. Podle mě tu dlouho nebude. A protože se Jeanne rozeštkala, netrpělivě dodal. Ale no tak, neříkám přece, že umře hned. Pokaždé strašně přeháníš. Změnila se, no, taky má na to věk. Po týdnu už na to nemyslela. Zvykla si na matčin změněný zjev. Možná také své obavy schválně vytěsnila. Jako odsouváme do pozadí strach a starosti ze sobeckého instinktu a z přirozené potřeby duševního klidu. Baronka už nechodila. Vycházela jen na půl hodinu každý den. Když jedinkrát prošla svou pěšinou, nemohla se pohnout a žádala, aby si mohla sednout na svoji lavičku. Když cítila, že není schopná dovést procházku do konce, říkala: Zastavme se, moje hypertrofie mi dneska podlamuje nohy. Už se ani moc nesmála. Jen se usmívala věcem, jimž by se ještě před rokem chechtala na celé kolo. Protože však stále měla oči jako rys, trávila dny čtením Koriny nebo Lamarténových meditací. Potom žádala, aby jí přinesli zásuvku s relikviemi. Vysypala si do klína staré dopisy, které jí byly drahé, a zásuvku odložila na vedlejší židli. Pomalu si přečetla každý dopis a jeden po druhém vracela zpátky do zásuvky. A když byla sama, skutečně sama, některé z těch listů líbala, jako tajně líbáme vlasy milovaných zesnulých. Někdy k ní nečekaně vstoupila Žan a našla ji uplakanou. Zvolala, co pak je ti, mamičko? A baronka jen dlouze povzdechla a odpovídala. To ty moje relikvie mě tak rozesmutnily. Tolik dobrých a krásných věcí skončilo. Na některé osoby už moc nemyslíme. A náhle si je znovu připomeneme. Máš dojem, že je zase vidíš a slyšíš a to na tebe zapůsobí. Sama to později poznáš. Když ji v takových melancholických chvílích překvapil baron, zašeptal. Žan, má drahá, slib mi, že spálíš všechny dopisy. Svoje, tvé matky, moje, všechny. Když zestárneš, není nic horšího, než hrabat se ve vzpomínkách na mládí. Žan si ovšem také schovávala svoji korespondenci a připravovala si svoji krabici s relikviemi. Ačkoliv se v ničem své matce nepodobala, přece jen tu působil jakýsi dědičný put sentimentálního snění. Baron musel po několika dnech ze zámku odjet kvůli nějaké záležitosti. Jaro bylo překrásné. Teplé noci s oblohou posetou hvězdami následovaly po klidných večerech, které přicházely po oslnivých dnech a ty zase po rozjásaných jitrech. Mamičce se dařilo lépe a Žan zapomínala na Žilienovy pletky a Žilbertinu proradnost a cítila se skoro úplně šťastná. Celá krajina se od rána do večera koupala ve slunci. Jednou odpoledne vzala Žan Póla do náruče a odešla s ním do polí. Dívala se střídavě na syna a na trávu posetou květinami podél cesty. Jihla bezbřehou blažeností. Každou chvilku líbala dítě a vášnivě ho k sobě tiskla. Potom jí do nosu vnikla libá venkovská vůně. Cítila se ochablá a vysílená. Bylo jí nekonečně příjemně. Snila o chlapečkově budoucnosti. Co z něj bude? Tolik si přála, aby se z něj stal významný, slavný, mocný muž. Ale na druhou stranu by byla ráda, kdyby žil skromný život a zůstal v její blízkosti. Oddaný, něžný, s náručí stále otevřenou pro maminku. Když u ní převládla sobecká mateřská láska, toužila, aby zůstal jenom jejím synem a navždy s ní. Když však k citu připojila rozum, chtěla, aby z něj byl někdo. Usedla na kraj příkopu a dívala se na synka. Zdálo se jí, že ho nikdy předtím neviděla. Náhle ji udivilo pomyšlení, že z téhle bytůstky vyroste velký muž, který bude kráčet pevným rázným krokem. Na tvářích mu vyrostou vousy a bude mluvit zvučným hlasem. V dálce kdosi volal. Zvedla hlavu. Přibíhal k ní Marius. Napadlo jí, že na ní čeká nějaká návštěva a vstyčila se, nespokojená kvůli vyrušení. Ale chlapec utíkal, co mu nohy stačily, a když byl dost blízko, zavolal. Madam, paní baronce je zle. Cítila cosi jako kapku ledového potu, která jí stékala po zádech a vyrazila k zámku co nejrychleji. V hlavě měla zmatek. Z dálky uviděla lidi shromážděné pod platanem. Rozběhla se tam. Skupina se rozestoupila a Žan spatřila mamičku ležící na zemi. Hlavu jí podpírali dva polštářky. Obličej měla skoro černý, oči zavřené a hrudník, který se jí už 20 let těžce zvedal, se ani nepohnul. Kojná vzala dítě mladé ženě z náruče a odnesla ho. Vyděšená Žan se ptala, co se stalo? Jak upadla? Ať někdo zajde pro lékaře. Otočila se a uviděla faráře, kterého někdo bůh ví, jak upozornil. Nabídl své služby a hned se k tomu měl. Vyhrnul si rukávy u sutany, ale ocet, kolínská voda ani masáže neúčinkovaly. Musíme ji odstrojit a uložit, pravil kněz. Nájemce statku, Josef Kujár, tu byl rovněž i se starým Simonem a Lidivin. Za pomoci abé Pikota chtěli baronku odnést. Když ji však zvedli, hlava jí padla dozadu a šaty, za něž ji uchopili, se roztrhly. Tak byla baronka těžká a tak nesnadno se s ní dalo pohnout. Žan se rozkřičela hrůzou, znovu tedy položili na zem obrovité a ochablé tělo. Museli dojít do salonu pro křeslo. Když do něj barunku posadili, mohli ji konečně zvednout. Pomaloučku nesli křeslo po schodišti u vchodu, potom po schodech uvnitř zámku, dopravili ji do ložnice a položili na postel. Kuchařka svlékala baronce šaty a nemělo to konce. Vdova Dantiová stála stranou. Objevila se stejně náhle jako kněz. Oba větřili smrt, jak říkalo služebnictvo. Nájemce statku Josef Kujár tryskem vyrazil pro lékaře. A protože se farář chystal dojít pro vše, co bylo potřeba k poslednímu pomazání, šeptla mu vdova Dantiová do ucha. Zůstaňte v klidu, pane faráři, je konec. V tom já se vyznám. Pološílená Žan úpěnlivě prosila o pomoc. Nevěděla, co počít, oč se pokusit, jaký lék matce podat. Farář jen pro všechno pronesl rozhřešení. Celé 2 hodiny všichni čekali u fialového těla beze známek života. Žan teď padla na kolena a vzlikala, zdeptaná úzkostí a bolestí. Když se otevřely dveře a ukázal se v nich lékař, zdálo se jí, že přichází spása, útěcha, naděje. Vrhla se k němu a vychrlila na něj všechno, co věděla o té nehodě. Procházela se jako každý den, cítila se dobře, dokonce velmi dobře. Snědla bujon a 2 vejce k obědu a pak najednou upadla a zčernala, jak vidíte. Už se nepohnula. Zkoušeli jsme všechno, abychom ji přivedli k životu. Všechno. Zmlkla, zarazilo ji nenápadné gesto vdovy Dantiové, která lékaři naznačovala, že je konec. Úplný konec. Žan to odmítala pochopit. Úzkostně se ptala, neustále opakovala. Je to vážné? Myslíte si, že je to vážné? Konečně lékař řekl. Obávám se, že je to konec. Odvahu, madam, teď musíte být silná. Žan rozpřáhla paže a vrhla se na matku. Vrátil se Julien. Zůstal úžasle stát, zjevně vyvedený z míry, bez jediného výkřiku bolesti nebo zoufalství. Situace ho zaskočila, nestačil přizpůsobit výraz tváře okolnostem, které to vyžadovaly. Zamumlal. Čekal jsem to. Cítil jsem, že se blíží konec. Potom vytáhl kapesník, přetřel si oči, poklekl, pokřižoval se, něco zamručel, vstal a chtěl zvednout z podlahy i manželku. Ale Žan objímala mrtvé tělo. Líbala ho. Skoro na něm ležela. Museli ji odnést, jako by zešílela. Po hodině ji zase k matce pustili. Nezůstala ani stopa naděje. Z místnosti se stal smutečný pokoj. Julien a kněz spolu u okna potichu rozmlouvali. Vdova Dantiová se pohodlně usadila v jednom křesle, jako žena zvyklá na bdění u mrtvého. Žena, která se cítí doma všude, kam vstoupila smrt. Vypadala, že už podřimuje. Nastala noc. Farář přistoupil k Žan, uchopil ji za ruce, povzbuzoval ji, vyléval na tohle neutěšitelné srdce jímavou záplavu církevní útěchy. Hovořil o zesnulé, oslavoval ji kněžskými výrazy. Na tváři měl výraz profesionálního smutku farářů, pro něž jsou mrtvoli požehnáním. Nabídl se, že stráví noc v modlitbách u barončina těla. Žan stále křečovitě vzlikala a odmítla. Chtěla být sama, úplně sama v tuto noc rozloučení. Julien k ní přistoupil. Ale to není možné, zůstaneme tu oba. Zavrtěla hlavou na znamení nesouhlasu. Nebyla schopná vyjádřit se slovy. Konečně ze sebe namáhavě vypravila. To je moje matka. Moje matka. Chci s ní být sama. Lékař zašeptal. Nechte jí, ať jedná podle svého. Vdova Dantiová zůstane ve vedlejší místnosti. Kněz a Žilien souhlasili při pomyšlení na pohodlnou postel. Potom abé Piko také poklekl. Pomodlil se, zase se zvedl a odešel se slovy: byla to světice. Pronesl to stejně, jako by říkal: Dominus vobiscum. Pak se vikomt svým obvyklým hlasem zeptal: vezmeš si něco k jídlu? Žána neodpověděla. Neuvědomila si, že se obrací na ni. Pokračoval: možná bys měla něco sníst, budeš dlouho vzhůru. S nepřítomným výrazem opáčila: pošli hned pro papá. Žilien odešel, aby vyslal sluhu na koni do Ruánu. Žan, zdrcená a stuhlá v jakési nehybné bolesti, čekala, až bude sama. Až se po libosti vypláče ze zoufalé bolesti a prožije poslední důvěrnou chvilku s mamičkou. Tma zaplavila pokoj a zahalila mrtvou temným stínem. Vdova Dantiová přecházela lehkým krokem sem tam a přemisťovala nepatrné předměty nenápadně a bezhlučně, jako žena zvyklá pečovat o nemocné. Potom zapálila dvě svíčky a opatrně je postavila na noční stolek, pokrytý bílým ubrouskem.